warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Al-Lu'lu' wal-Marjan Fima attafaqa alaihi syaikhan, kumpulan hadis riwayat Bukhari Muslim. InsyaAllah di malam ini kita akan memasuki bab yang baru, yang seharusnya kalau berdasarkan urutan kita masuk bab tentang puasa, atau kita masih berada di bab tentang puasa, tapi sekarang kita untuk sementara tinggalkan bab puasa, kita beralih ke bab tentang haji, karena insya Allah saat lagi akan masuk musim haji. Baik, sebagai pengantar berkaitan dengan kenapa kita perlu belajar tentang bab ini, walaupun mungkin ada di antara kita yang belum punya kesempatan untuk bisa berangkat haji. Haji secara makna bahasa artinya al-qasdu. Al-hajju secara makna bahasa artinya adalah al-qasdu, sengaja. Disebut sebagai haji karena orang bersengaja untuk menuju Baitullah dalam rangka melakukan ibadah tertentu yang telah Allah tetapkan tata caranya. Selanjutnya, ibadah dilihat dari teknis pelaksanaan. Ada tiga. Ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah, dan ada ibadah gabungan badaniyah dengan maliyah. Ibadah badaniyah artinya adalah ibadah fisik tanpa harus keluar modal harta. Contoh yang paling gampang, salat, puasa. Baik kaya maupun miskin, semua bisa melakukannya. Ada ibadah namanya ibadah maliyah, ini ibadah harta. Sehingga ibadah ini terlaksana ketika orang punya harta. Hanya yang punya harta. Kalau enggak punya harta, dia tidak bisa melakukannya. Contohnya zakat, kurban. Untuk ibadah maliyah, walaupun orang itu tidak bisa bergerak secara fisik, dia tetap bisa melakukannya. Orang lumpuh, stroke, bisa enggak dia bayar zakat? Bisa. Sehingga dia bisa perintahkan orang, tolong ambilkan uang di rekeningku sekian, tunaikan zakat. Dia bisa bayar zakat walaupun fisiknya tidak bisa bergerak. Karena itulah untuk ibadah maliyah, tidak disyaratkan orangnya harus baligh, dan bahkan tidak disyaratkan harus berakal. Sehingga dalam zakat harta orang gila, harta anak yatim yang belum baligh, harta orang lumpuh, semuanya wajib dizakati. Ada orang gila dapat warisan banyak, maka yang ngurusi harta orang gila itu wajib mengeluarkan zakatnya. Dihitung, kemudian dikeluarkan zakatnya. Walaupun dia tidak berakal. Anak yatim yang masih bayi, ditinggali oleh orang tuanya tabungan yang jumlahnya banyak. Orang tuanya mati, kemudian anak ini mendapatkan warisan yang jumlahnya banyak. Wajib dizakati tidak? Wajib. Walaupun pemiliknya belum baligh, masih bayi. Kemudian ada ibadah gabungan antara harta dan fisik. Dan ibadah gabungan ini contohnya apa? Haji, umrah. Karena itu untuk ibadah gabungan Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat adanya istita'ah, kemampuan. Istita'ah atau kemampuan. Nah, kemampuan itu meliputi apa? Meliputi kemampuan fisik dan kemampuan harta. Sehingga orang yang fisiknya kuat tapi tidak punya harta, dia enggak bisa haji, enggak bisa umrah. Orang yang punya harta tapi fisiknya tidak kuat, dia juga enggak bisa haji dan umrah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan ibadah haji dan umrah mengikuti kemampuan hamba. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Menjadi kewajiban bagi manusia untuk Allah untuk hajjul baiti, melakukan haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang punya istita'ah, kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Berikutnya, Allah Subhanahu wa taala jadikan ibadah dilihat dari waktunya, atau macam-macam ibadah dilihat dari waktunya. Atau dilihat dari dimensi waktu dan tempat. Di sana ada ibadah yang tempatnya tertentu plus waktunya juga tertentu. Tempatnya tertentu, waktunya tertentu. Contohnya apa? Ya, haji. Haji tidak boleh keluar dari tempat yang ditetapkan. Dan tidak boleh dilakukan di luar waktu yang ditetapkan. Itu ngapain wukuf tanggal 9, uyu-uyuan kayak gitu. Cari yang longgar, tanggal 11. Dia wukuf tanggal 8 misalnya, sah gak hajinya? Tidak sah. Kenapa? Dia tidak melakukan ibadah haji di waktu yang ditetapkan. Karena itulah dalam haji ada namanya miqat. Miqat itu ada dua. Ada miqat zamani, ada miqat makani. Miqat zamani artinya batasan waktu. Sedangkan miqat makani artinya batasan tempat. Udahlah, daripada kamu tumbuk-tumbukan di situ, mending kamu pindah saja. Jadi jangan di Mekah, di Taif yang lebih adem. Dia haji di Taif, wukuf di Taif. Apa hukumnya? Batal. Karena tempatnya tidak sesuai. Yang kedua, ada ibadah yang tempatnya bebas. Ibadah tempatnya bebas, waktunya tertentu. Contohnya, contoh salat wajib. Di mana kita bisa salat? Di seluruh permukaan bumi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura." Seluruh permukaan bumi ini dijadikan sebagai masjid dan bisa menjadi alat bersuci untukku. Sehingga orang bisa sholat di semua tempat yang ada di muka bumi ini. Contoh yang lain. Sebutkan ibadah yang tempatnya bebas, waktunya tertentu. Contoh, puasa Ramadan. Ini ibadah yang tempatnya bebas, waktunya tertentu. Yang kedua, ada ibadah yang tempat tertentu, waktunya bebas. Ibadah apa itu? apa? Umroh. Umroh bisa dilakukan kapanpun. Contohnya umroh. Orang jahiliyah merasa umroh di bulan Dzulqa'dah itu enggak boleh. Dan Nabi SAW membantah pemahaman semacam ini, di mana semua umrohnya Nabi SAW di bulan Dzulqa'dah. Setelah Nabi SAW hijrah, beliau melakukan 4 kali umroh. Semuanya di bulan Dzulqa'dah. Umroh Hudaybiyah, umroh Qadha, umroh Ji'ranah, dan umroh haji beliau, semuanya di bulan Dzulqa'dah. Selanjutnya, ada ibadah yang tempat bebas, waktu bebas. Contohnya apa? Hampir semua amalan sunnah. Salat, zikir, baca Quran, puasa sunnah, salat sunnah. Itu tempatnya bebas dan waktunya bebas. Salat sunnah, kemudian apa tadi? Puasa sunnah bisa dilakukan di daerah manapun dan di waktu kapanpun. Ada enggak hari larangan puasa? Ada, ya. Sehingga salat sunnah dan puasa sunnah bisa kita kasih dalam kurung kecuali di waktu larangan. Waktu larangan puasa sunnah, Idul Fitri, Idul Adha, hari Tashrik. Waktu larangan sholat sunnah, ba'dah subuh, ba'dah asar, ketika matahari mau tenggelam, dan seterusnya. Baik. Selanjutnya, dari sini kita bisa lihat bahwa ada tempat yang diistimewakan oleh Allah. Tempat yang diistimewakan oleh Allah, yaitu kota Mekah. Allah jadikan kota Mekah dan situs haji sebagai tempat yang istimewa. Maka hati seorang hamba sudah selayaknya terpaut dengan tempat yang istimewa ini. Artinya dia punya rasa cinta dengan itu. Sehingga kita mencintai kota Mekah, kita mencintai kota Nabi SAW, karena itu dijadikan oleh Allah sebagai tempat yang istimewa. Maka jika ada kaum muslimin di mana tempat yang istimewanya adalah Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, maka dia muslim ahlu sunnah. Karena ternyata muslim itu beragam. Ada orang yang tempat istimewa secara keagamaan, tempat istimewa keagamaan itu beragam. Ada yang tempat istimewa keagamaannya adalah tanah Karbala. Ini ciri khas siapa? Syiah. Sehingga dia lebih merasa nyaman dan ketergantungan hatinya ke tanah Karbala. Ini seperti keyakinan yang dimiliki oleh Syiah. Orang yang tempat istimewanya apa? Kuburan. Kuburan tokohnya. Sehingga dia jadikan tempat itu sebagai tempat istimewa. Ketergantungan hatinya selalu pengen ke sana. Kapan kalau punya uang bisa ke sana ya? Kalau punya uang bisa ke sana. Selalu seperti itu dalam pikiran dia, kalau punya uang bisa ke sana. Nah, ini berarti orang yang gandrung dengan kuburan. Dan mungkin tidak jauh beda kalau ada orang yang tempat istimewanya IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Ada orang yang berkali-kali, orang Indonesia, berkali-kali dia pulang pergi ke IPB tapi enggak pernah umroh. Sehingga dia bangga, saya sudah sekian kali datang ke sana. Kalau di sana selama 4 bulan, 40 hari, 4 jam, enggak ada ya 4 jamnya. Satuannya apa saja? 4 pekan ada enggak? 4 pekan. Enggak ada. Dia punya satuan khusus. 4 bulan, 40 hari, terus 3 hari. Kalau 4 pekan itu enggak ada. 3 pekan itu enggak ada. Dia punya satuan-satuan khusus. Kurang dari itu enggak boleh, lebih juga enggak boleh. Dan ada fenomena orang seperti itu, kecenderungan hatinya ke sana. Maka dia selalu berpikir, setiap kali punya uang, kapan bisa ke sana? Setiap kali punya uang, kapan bisa ke sana? Masya Allah. Dia tinggalkan kota suci yang sejatinya, tapi dia lebih cenderung kepada kota yang bukan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Anda lihat doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, waja'al afidatan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati manusia itu cenderung kepada mereka, yaitu penduduk Mekah. Ketika beliau berdoa kepada Allah memohon keberkahan untuk kota Mekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada Ibrahim untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah jadikan hati para hamba, waja'al afidatan nasi. Coba tahwi ilaihim. Enggak ketemu ya? Ya, mudah-mudahan ini ketemu. Ah, bisa. Di surat Ibrahim ayat 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim." Setelah Ibrahim meletakkan Hajar bersama putranya, Ibrahim pergi dikejar oleh Hajar. Tapi Ibrahim tidak menyampaikan kalimat apapun sampai Hajar mengatakan, "Allahu amaraka bihadza." Apakah Allah yang memerintahkan kamu melakukan seperti ini? Ibrahim hanya menyampaikan satu jawaban, "Na'am, iya." Lalu beliau pergi. Di balik bukit, setelah enggak kelihatan istri dan anaknya, Ibrahim berhenti lalu balik arah menghadap ke arah kiblat. Disitulah Ibrahim berdoa. Ini doanya. "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram." Beliau berdoa kepada Allah dalam posisi tidak melihat anak istrinya dan anak istrinya tidak melihatnya. Sehingga doanya bukan dibaca saat di hadapan istrinya tapi di balik bukit. Setelah enggak kelihatan baru berdoa. Agar perasaannya lebih kuat lagi. Aku sudah lepas istri dan anakku untuk tinggal di tempat sesuai perintahmu. Ya mungkin orang zaman sekarang, andaikan ditaruh di situ, mungkin dia akan lebih milih bunuh diri daripada bertahan mati kelaparan. Karena dikatakan oleh Ibrahim, biwadin ghairi dzar'in, di sebuah lembah tanpa tanaman. Lumut saja enggak ada. Lembahnya tanpa tanaman. Tanamannya enggak ada, apalagi binatang. "Inda baitikal muharram," di dekat rumahmu yang suci. "Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim," maka jadikan hati manusia itu cenderung kepada mereka. Maka sudah selayaknya kita punya kecenderungan terhadap kota suci Mekah. Demikian pula kita punya kecenderungan terhadap kota suci Madinah dan Baitul Maqdis. Karena itu 3 kota suci yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga praktek-praktek seperti ini sudah selayaknya ditinggalkan. Pikiran orang kalau punya duit, kapan saya bisa berkunjung ke sini, kayak punya duit bisa ke sini, bisa datang ke sini. Ini keliru. Kalau punya duit harusnya kemana? Eropa. Harusnya kemana? Pilihan pertama adalah kota suci Mekah, Madinah dalam rangka menjalankan ibadah umroh atau ibadah haji, terutama Mekah. Nah, terus kenapa kok Mekah Pak? Ya itu pilihan Allah. Kenapa Allah milih Mekah? Kenapa kamu tanya? Kalau Allah milih Mekah, so what? Terus kamu kenapa kok bertanya seperti itu? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Rabbmu memilih apa saja yang Dia kehendaki, dan Dia menciptakan apa saja yang Dia kehendaki, dan Dia pilih di antara makhluknya sesuai dengan yang Dia kehendaki. Maka Allah pilih tempat istimewa. Allah pilih tempat yang istimewa, sebagaimana Allah pilih ada waktu yang istimewa, Allah juga memilih ada manusia yang istimewa. Ada tempat istimewa, ada waktu istimewa, ada manusia istimewa, ada bahasa istimewa. Ini semuanya pilihan Allah, dan kita wajib untuk mengikuti pilihan Allah. Sebagian orang yang protes, kenapa Quran pakai bahasa Arab? Kamu ngapain protes? Karena semua yang Allah pilih, Allah istimewakan, kita wajib untuk mengikuti pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya. Ada ibadah gabungan yang nilainya besar, gabungan harta, gabungan fisik dan harta. Haji dan jihad. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa ini yang jadi rukun Islam? Mengapa haji yang rukun Islam? Ya. Sementara jihad bukan rukun Islam. Mengapa haji yang rukun Islam, sementara jihad bukan rukun Islam? Ada pembahasan seperti ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Rajab, dan beliau sebutkan beberapa alasan. Alasan yang pertama, haji itu bisa dilakukan oleh semua usia dan semua jenis kelamin. Laki dan perempuan bisa haji, tua muda bisa haji, sampai bayi bisa haji. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan perintah tentang haji, ada seorang wanita yang mengangkat bayinya. Ya Rasulullah, ali hadza hajjun. Ya Rasulullah, apakah bayi ini bisa haji? Jawab Nabi SAW, na'am walaki ajrun. Iya, dan kau yang akan mendapatkan pahalanya. Maka umur 2 bulan diajak haji, boleh ya. Akhirnya terkenal. Terkenal di Masjidil Haram, terkenal di Masjid Nabawi juga terkenal. Torik, 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 torik. Nah, kalau ada orang lewat apa? Ada orang lewat, torik, 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 torik. Ya. Paling terkenal di Mekah dan Madinah. Ada yang namanya torik sini? Itu orang yang paling terkenal di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sering disebut, ya. Torik, 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 torik. Tanya. Karena haji itu bisa dilakukan di semua usia. Anda tulis di sini, haji bisa dilakukan oleh semua usia. Orang tua bisa enggak, Pak? Walaupun tua bisa, asal dia fisiknya kuat. Umur 80-90 bisa haji. Yang kedua, haji itu selamanya. Ini perbandingannya dengan jihad. Sementara jihad di sini ya, haji bisa dilakukan oleh semua usia. Sedangkan jihad hanya di usia tertentu. Bayi ikut jihad, ngerepoti. Orang tua ikut jihad. Boleh enggak orang tua ikut jihad? Oh enggak apa-apa, Pak, sudah diikhlaskan sama keluarganya. Sehingga wes lah, Bapak, berapa umurnya? 80, daftar jihad. Sudah izin istrinya belum? Oh, izin istri saya memotivasi saya. Wes, Bapak mati ning kono wae. Masyaallah. Wanita ketika masih produktif, suaminya masih produktif di usia 30, 40, 50, suaminya daftar jihad di masa sekarang mungkin digandoli, Pak. Bapak jangan berangkat jihad, saya belum siap jadi janda. Dari mana rumusnya kalau jihad pasti mati. Padahal yang namanya kematian itu ada di tangan Allah. Sehingga enggak jaminan rajin jihad pasti mati. Besok sajalah Bapak kalau sudah usia 60 ke atas jihad rapopo. Wis raiman. Tayib. Nah, haji itu selamanya. Kalau jihad, sedangkan jihad itu ada masa berhenti. Kapan jihad itu berhenti? Setelah seluruh orang kafir ditaklukkan di akhir zaman. Setelah Ya'juj dan Ma'juj dibinasakan, sebelumnya Dajjal sudah dibinasakan, kemudian muncul Ya'juj dan Ma'juj, kemudian dibinasakan. Setelah itu kaum muslimin hidup tenang, dan di masa itu selamanya tidak ada jihad. Sampai kemudian mereka mati semuanya, dimatikan oleh Allah, lalu yang tinggal di akhir. Pasukan Nabi Isa, pasukan Imam Mahdi kuat enggak, Pak? Kuat? Apa dalilnya? Berhasil menguasai Yahudi dan seluruh orang kafir berhasil dikuasai. Tapi melawan Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa. Maka sebelum Ya'juj dan Ma'juj dikeluarkan oleh Allah, Allah perintahkan Nabi Isa untuk ngungsi. Tempatkan kaum muslimin di tempat yang aman, karena Ya'juj dan Ma'juj mau keluar. Sehingga ini jadi dalil, kalau kaum muslimin belum mampu menghadapi musuh, ya jangan nekat. Sementara bertahan dalam rangka mengumpulkan kekuatan, baru bisa menyerang musuh. Sehingga pasukan Nabi Isa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk bertahan dan tidak menghadapi Ya'juj dan Ma'juj, walaupun mereka bisa mengalahkan Yahudi dan Dajjal. Maka mereka diperintahkan untuk bertahan di tempat yang aman. Di wilayah itu Ya'juj dan Ma'juj tidak menjamah. Di wilayah di mana Allah muslimin. Kebayang enggak, Pak, itu? Tempatnya jadi sempit, kumpul banyak orang. Kemudian ada banyak orang yang kumpul di situ. Semua kaum muslimin yang membersamai Nabi Isa dan Imam Mahdi yang berhasil mengalahkan Yahudi dan Dajjal. Diamankan di satu tempat. Kita bisa bayangkan ya, betapa kreditnya tempat itu. Karena hampir dataran di muka bumi ini didatangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Setelah mereka mencari sudah enggak ada manusia, lalu mereka memanah ke arah langit, ke atas. Allah kembalikan panahnya dalam bentuk ada darah. Kita sudah berhasil menaklukkan penduduk langit, masya Allah. Lalu kemudian Allah binasakan semuanya, Allah matikan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian setelah itu mereka disingkirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satupun Ya'juj dan Ma'juj yang beriman, sehingga semuanya masuk neraka. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan perbandingannya, 1:99. Dari 101 yang masuk surga, 99 masuk neraka. 99 itu Ya'juj dan Ma'juj, yang satu umat Muhammad SAW. Berapa jumlahnya Ya'juj dan Ma'juj? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Banyak sekali. Baik. Selanjutnya, haji yang tadi ada istita'ah. Maka kondisi kaum muslimin ada tiga. Satu, yang punya kemampuan dan berhasil melaksanakan. Yang kedua, yang tidak punya kemampuan dan ada dan punya harapan. Dia tidak mampu secara ekonomi maupun secara fisik, tapi dia punya harapan. Yang ketiga, enggak ngobris. Sehingga sudah sama sekali tidak ada harapan, tidak ada entah dia punya kemampuan maupun tidak punya kemampuan, dia enggak ngobris dengan ibadah haji, dia enggak ada keinginan untuk haji. Baik. Jangan jadi yang ketiga. Minimal kita jadi yang kedua. Sehingga kalaupun tidak bisa jadi seperti orang pertama yang punya kemampuan untuk daftar haji dan berangkat haji, minimal punya keinginan untuk melakukan haji. Coba kita lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kondisi para sahabat. Para sahabat berkaitan dengan kegiatan jihad. Kata Allah, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih. Di antara orang-orang mukmin itu ada lelaki-lelaki yang mereka membenarkan janji mereka di hadapan Allah. Janji mereka di hadapan Allah apa? Membela agama. Faminhum man qadha nahbah. Di antara mereka ada yang sudah berhasil menunaikan cita-citanya, mati syahid. Wa minhum may yantadhir. Dan di antara mereka ada yang masih menunggu giliran. Wa ma baddalu tabdila. Dan mereka tidak pernah mengubah niatnya. Sehingga di sini ada amal. Ada amal, kita bisa sebut amal besar. Kaum muslimin menuju amal ini. Ini umat mukmin. Ada yang sudah berhasil. Sehingga dia sudah berhasil melakukan amal besar ini. Dan ada yang belum berhasil. Yang belum berhasil ini, dia masih menunggu giliran. Dua ini yang dipuji oleh Allah. Dia menunggu giliran. Ya. Oleh karena itu, minimal miliki keinginan untuk berangkat haji, walaupun belum mampu secara finansial. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan setelah mendengarkan adzan isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala salat.
Salatin qaimah ati Muhammadan al-wasilat wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allati wa'adta.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali kita memperbincangkan tentang amal tadi ya. Umat mukmin yang dia punya iman, dia punya kecenderungan hati untuk menuju amal besar itu. Anda bisa sebut amal besar ini jihad. Anda juga bisa sebut amal besar ini haji atau amal yang lainnya yang membutuhkan persiapan yang lebih untuk bisa melaksanakannya. Di sana ada yang sudah berhasil dan di sana ada yang masih menunggu giliran. Minimal kita jadi salah satu di antaranya. Kalau bukan orang yang berhasil, minimal jadilah orang yang menunggu giliran. Jangan sampai jadi orang yang ketiga. Jika dalam kondisi menunggu giliran, jika kita dalam kondisi menunggu giliran, saya belum dapat panggilan dari Allah sampai yang bersangkutan mati. Kalaupun seperti ini, maka dia mati dalam penantian. Bukan mati yang biasa. Ini orang mati tapi dalam hatinya ada niat untuk amal soleh. Untuk amal-amal yang mungkin saat ini belum bisa kita wujudkan, karena harus ada suasana khusus, kondisi khusus, di mana kita bisa melakukannya. Nah, bagi mereka yang mati dalam posisi dia sedang menunggu giliran, hakikatnya dia mati dalam penantian. Ada yang sudah daftar haji reguler. Di usia 60 tahun, 50 tahun atau 60 tahun, dan dia membayangkan antrian sekian puluh tahun lagi, kapan saya akan berangkat? Sementara usia saya sudah 60 tahun, butuh 30 tahun lagi. Masa 90 tahun saya berangkat? Apa mungkin masih bisa ngejar sampai di angka 90 tahun? Tapi dia gak mau membatalkan. Daripada duit saya nganggur, gak dipakai apa-apa, udahlah saya tarik, wong saya juga gak bakalan berangkat. Kalau berdasarkan prediksi, daftar usia 60, berangkat usia 90. Dia gak tarik duit itu. Dia tetap taruh di situ. Dan dia bersabar untuk menanti. Mau daftar furoda gak sanggup. Daftar yang plus juga gak sanggup. Dan dia menanti sampai mati. Maka dia mati dalam penantian. Ini bukan mati yang biasa. Dia menjaga niat baik. Ada satu hadis yang ketika pertama kali saya membaca hadis ini, ya, jadi sempat kepikiran. Man mata walam yagzu. Ini hadisnya. Hadis riwayat Muslim, sahih Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man mata walam yagzu walam yuhaddith fi nafsihi. Siapa yang mati dan tidak pernah perang, juga tidak pernah terbesit dalam dirinya untuk perang. Mata ala syu'batin min nifakin. Dia mati dengan membawa salah satu cabang kemunafikan. Berarti gimana, Pak? Minimal seorang mukmin punya keinginan, walaupun belum terjadi. Kondisinya ada dua, ada yang sudah berhasil. Kaum muslimin yang tertindas di Palestina misalnya, yang sampai mati di medan jihad. Qadha nahbah. Mereka adalah orang yang telah menunaikan dan berhasil menunaikan janjinya. Wa minhum may yantadhir. Dan di antara sahabat itu ada yang masih dalam penantian. Mereka sedang menunggu, nunggu giliran. Kapan saya mendapatkan giliran untuk bisa ikut dalam kegiatan ini dan mati di medan jihad? Dan niat mereka tidak pernah berubah. Wa ma baddalu tabdila. Dan mereka sama sekali tidak pernah berubah. Tetap istiqomah dengan niat itu walaupun sampai mati. Maka minimal kondisi kita terkait amal yang mungkin dalam bayangan kita, apa mungkin saya akan melakukan amal ini, contohnya jihad. Minimal Anda punya keinginan untuk itu. Sehingga andaikan, Pak ya, negara ini menetapkan wajib militer. Misalnya ya, Indonesia diserang oleh negara yang lain, non-muslim. Lalu negara menetapkan wajib militer. Kira-kira masih pertimbangan enggak? Maju mundur, maju mundur, gosek, gosek, gosek. Harus ya siaga. Sehingga mukmin siaga, siap membela kehormatan agamanya. Dan itu sudah dimulai walaupun dia dalam kondisi aman. Ya tentu saja dengan jihad yang ada aturannya, bukan jihad model para teroris, karena kita tidak pernah mengajarkan cara seperti itu, tapi jihad yang resmi, yang legal secara negara. Wallahu a'lam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.